Բորը նստած էր ծաղիկներով ծածկված գրասեղանի մոտ, և նոր բացված նամակը ծնկներին դրած, ցրված նայում էր հատակին։ Երբ Ջեմման դուռը թակեց, շոտլանդական փրչոտ գամփրը, որ պառկած էր Բորի ոտքերի մոտ, գորգի վրա, գլուխը բարձրացրեց և հաչեց։ Բորը արագ ելավ տեղից և չոր քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց հյուրին։ Հանկարծ նրա դեմքը ասես քարացավ և անարտահայտիչ դարձավ։
«Դուք չափից դուրս սիրալիր եք»,
ասաց նա սառը տոնով։
«Եթե իմացտայիք, որ կամենում եք տեսնել ինձ, ինքս անմիջապես կգայի ձեզ մոտ»։
Զգալով, որ նա մտքում անիծում է իրեն, Ջեմման իսկույն գործի անցավ։ Բորը կրկին գլուխ տվեց և բազկաթոռը մոտեցրեց նրան։
«Ձեզ մոտ եմ եկել, Կոմիտեի հանձնարարությամբ»,
սկսեց նա։
«Այնտեղ որոշ տարաձայնություններ են առաջ եկել ձեր պամֆլետի շուրջ»։
«Այդպես էլ գիտեի»։
Նա ժպտաց և նստելով Ջեմայի դիմաց, մոտ քաշեց քրիզանթեմներով լի ծաղկամանն այնպես, որ լույսը չընկնի երեսին։
«Շատերը ճիշտ է, հիացած են պամֆլետով, որպես գրական ստեղծագործություն, բայց գտնում են, որ այս տեսքով հրատարակելը հարմար չէ»։ Նրա խիստ տոնը կարող է վիրավորել այն մարդկանց, ում օգնությունն ու պաշտպանությունը շատ անհրաժեշտ է մեր կուսակցությանը։
Բորը ծաղկամանից մի քրիզանթեմ հանեց և մեկ-մեկ սկսեց պոկել սպիտակ թերթիկները։ Ջեմայի հայացքը պատահաբար ընկավ նրա աջ ձեռքին, և մի տագնապալի զգացմունք համակեց նրան։ Թվաց, թե առաջներում ինչ-որ ժամանակ տեսել էր այդ նուրբ մատները։
«Իմ պամֆլետը, որպես գրական ստեղծագործություն, ոչ մի արժեք չունի»,
խոսեց նա սառը տոնով։
«Ուստի դրանով կարող են հիանալ այն մարդիկ, ովքեր գրականությունից ոչինչ չեն հասկանում. իսկ ինչ վերաբերում է պամֆլետի վիրավորական լինելուն, ապա իմ նպատակն էլ հենց դա է եղել»։
«Ես հասկանում եմ, բայց բանն այն է, որ ձեր հարվածները կարող են դիպչել ոչ նրանց, ում որ պետք է»։
Բորը ուսերը վեր քաշեց և սկսեց ծամծմել քրիզանթեմի թերթիկը։
«Ինձ թվում է, որ դուք սխալվում եք»,
ասաց նա։
«Հարցը այսպես է դրված. ձեր Կոմիտեն ինչի համար հրավիրեց ինձ؟ Կարծում եմ նրա համար, որպեսի ջրի երես հանեմ ճիզվիտներին ու ծաղրեմ. այդ պարտականությունն էլ հենց կատարում եմ իմ ընդունակությունների չափով»։
«Կարող եմ հավատացնել, որ ոչ ոք չի կասկածում ոչ ձեր ընդունակություններին, ոչ էլ ձեր բարի ցանկություններին. բայց Կոմիտեն վախենում է, թե չլինի հանկարծ պամֆլետը վիրավորի ազատամիտների կուսակցությանը և մեզ զրկի բանվորների բարոյական աջակցությունից. ձեր պամֆլետը ուղված է սանֆեդիստների դեմ, բայց ընթերցողներից շատերը կարծում են, թե դուք նկատի ունեք եկեղեցուն և նոր պապին, մի բան, որ Կոմիտեն տակտիկական նկատառումներից ելնելով անցանկալի է համարում»։
«Հիմա սկսում եմ հասկանալ, քանի դեռ ես հարցակում եմ գործում այն կրոնավորների վրա, որոնց հետ կուսակցությունը վատ հարաբերությունների մեջ է, ինձ թույլատրվում է ասել ողջ ճշմարտությունը. բայց բավական է կպչեմ այն հոգևորականներին, ովքեր Կոմիտեի սիրելիներն են, ապա պարզվում է, ճշմարտությանը պահապան շան նման միշտ հալածում են տնից, իսկ հայր սուրբը թող շնթրկի բուխարու առջև և»։ «Այո, խեղկատակն իրավացի է, բայց ինձնից խեղկատակ դուրս չի գա»։ «Իհարկե ես ենթարկվում եմ Կոմիտեի որոշմանը, սակայն կարծում եմ, որ նա ուշադրություն է դարձնում մանրուքներին և աչքից բաց է թողնում ամենագլխավորը»։ «Մոնսենյոր Մոնտանելին»։
«Մոնտանելի»,»
կրկնեց Ջեմման։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում. դուք խոսում եք Բրիզիգելիայի եպիսկոպոս Մոնտանելիի մասի՞ն»։
«Այո, նոր պապը օրերս նրան կարդինալ է նշանակել. ահա նամակ եմ ստացել, չէիք կամենա լսել»։ Գրում է իմ բարեկամներից մեկը, որ ապրում է սահմանի այն կողմում»։
«Ո՞ր սահմանի, պապական մարզի»։
Այո, ահա թե ինչ է գրում.
Բորը կրկին վերցրեց այն նամակը, որը Ջեմայի ներս մտնելու պահին իր ձեռքում էր, և խիստ կակազելով սկսեց կարդալ.
«Դուք շուտով պատիվ կունենաք հանդիպելու մեր վատթարագույն թշնամիներից մեկին, կարդինալ Լորենցո Մոնտանելին, Բրիզիգելայի նախկին եպիսկոպոսին. Նա…»
Բորը մի պահ ընդհատեց կարդալը, ապա շարունակեց դանդաղ, անտանելիորեն բառերը ծորտալով, բայց արդեն առանց կակազելու.
«Նա մտադրվել է եկող ամսին այցելել Տոսկանա. Գալու է այդտեղ հաշտություն քարոզելու հատուկ առաքելությամբ. Սկզբում քարոզելու է Ֆլորենցիայում, որտեղ կմնա 3 շաբաթ, ապա կանցնի Սիենա ու Պիզա, և վերջապես Պիստոյայի վրայով կվերադառնա Ռոմանիա. Նա եկեղեցու շրջանակներում բացահայտ հարում է ազատամիտներին. Պապի և կարդինալ Ֆերետիի անձնական բարեկամն է. Գրիգորիոս պապի օրով նա շնորազրկված էր, և նրան քշել էին հեռու. Ապենինների մի խուլ անկյունը. Մոնտանելին հիմա նորից առաջ է քաշվել. Ըստ էության նա անկասկած պարում է ճիզվիտների, ինչպես և ամեն տեսակ սանֆեդիստների նվագի տակ. Նրա վրա դրված առաքելությունը նույնպես թելադրված է ճիզվիտ հայրերի կողմից. Նա կաթոլիկ եկեղեցու ամենափայլուն քարոզիչներից մեկն է, և ավելի քիչ վնաս չի պատճառում, քան Լամբրուչինին. Նրա խնդիրն այն է, որքան հնարավոր է երկար պահել նոր պապի ընտրության արդիվ ծայրառած համընդհանուր խանդավառությունը, և այդպիսով գրավել հասարակության ուշադրությունը, մինչև որ մեծ հերցոգը կստորագրի ճիզվիտական գործակալների կողմից նախապատրաստվող օրինագիծը. Իսկ թե ինչ օրինագիծ է դա, ինձ չհաջողվեց իմանալ. Առաջ անցնենք. Հասկանում է արդյոք Մոնտանելին, ինչ նպատակով են իրեն Տոսկանա ուղարկում, թե նա պարզապես խաղալիք է դարձել ճիզվիտների ձեռքին. Դժվար է գլուխ հանել. Նա կամ արտասովոր խելացի սրիկա է, կամ մեծագույն ավանակ. Բայց ամենից տարօրինակն այն է, որ ինչքան ինձ հայտնի է, Մոնտանելին կաշառք չի վերցնում և սիրուհիներ չունի. Սա անօրինակ դեպք է.
Բորը նամակը մի կողմ դրեց և նստեց, կիսափակ կոպերի տակից նայելով Ջեմային և սպասելով, թե ինչ կասի. «Դուք համոզված եք, որ նամակագիրը փաստերը ճիշտ է հաղորդում», հարցրեց Ջեման որոշ դադարից հետո.
«Մոնսենյոր Մոնտանելի անբասիր կյանքի վերաբերյալ, ոչ, բայց չէ, որ ինքն էլ դրանում համոզված չէ. Հիշում եք նրա վերապահությունը. Որքան ինձ հայտնի է,
ես այդ մասին չեմ ասում. Ինձ հետաքրքրում է այն, ինչ գրված է Մոնտանելիի առաքելության մասին».
«Այ դրանում լիովին կարող եմ վստահել նամակագրիս. Նա իմ վաղ եմի բարեկամն է, 43 թվականի իմ ընկերներից մեկը. Իսկ հիմա նա այնպիսի մի դիրք է գրավում, որ բացառիկ հնարավորություն են ձեռում այս կարգի բաներ իմանալու».
«Երևի Վատիկանի ինչ-որ աստիճանավոր», անցավ Ջեմայի մտքով. «Ահա թե ինչպիսի կապեր ունի. Ես իդեպ այդպես էլ գիտեի».
«Այս նամակն իհարկե անձնական բնույթ ունի», շարունակեց Բորը. «Եվ դուք հասկանում եք, որ սրա բովանդակությունը ձեր կոմիտեի անդամներից բացի ոչ ոք չպետք է իմանա».
«Ինքնըստինքյան հասկանալի է. Բայց դառնանք պամֆլետին. Ես կարող եմ ընկերներին ասել, որ դուք համաձայն եք որոշ ուղումներ կատարել և մի փոքր մեղմացնել տոնը կամ…»
«Սինյորա, իսկ դուք չեք կարծում, որ ուղումները ոչ միայն կարող են թուլացնել երգիծանքի ուժը, այլև խաթարել գրական շեդևրի գեղեցկությունը»։
«Դուք իմ անձնական կարծիքն եք հարցնում, իսկ ես եկել եմ խոսելու կոմիտեի անունից»։
«Կարելի է դրանից եզրակացնել, որ դուք անձամբ բաժանում եք կոմիտեի կարծիքը»։
Նա նամակը դրեց գրպանը և առաջ հակվելով նայեց Ջեմային ուշադիր զննող մի հայացքով, որը բոլորովին փոխեց նրա դեմքի արտահայտությունը։
«Երևի մտածում եք, թե…»
«Եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչ եմ մտածում անձամբ, խնդրեմ. Երկու հարցում համաձայն չեմ մեծամասնության հետ. Ես բնավել հիացած չեմ պամֆլետով, գրական տեսակետից, բայց գտնում եմ, որ փաստերը ճիշտ է լուսաբանում և օգնում է մեզ լուծելու մեր տակտիկական խնդիրները»։
«Այսինքն»?
«Ես լիովին համամիտ եմ ձեզ, որ Իտալիան գնում է թափառող կրակների ետևից, և որ այդ ամբողջ ոգևորությունն ու ցնծությունը նրանք հաշում են դեպի անհատակ անդունդը. Շատ ուրախ կլինեի, եթե այդ ամենը ասվեր բաց էի բաց ու համարձակ, թեկուզ և վիրավորեինք և խրտնեցնեինք մեր դաշտակիցներից ոմանց. Բայց որպես կազմակերպության անդամ, որի մեծամասնությունը հակառակ տեսակետն է պաշտպանում, չեմ կարող պնդել իմ անձնական կարծիքը. Եվ պատկերացրեք, որ ես նույնպես գտնում եմ, որ եթե պետք է խոսել, ապա խոսել անաչառ ու հանգիստ, և ոչ թե այնպես, ինչպես այս պամֆլետում»։
«Դուք մի րոպե կսպասեք, մինչև աչքի անցկացնեմ ձեռագիրս»։
Նա վերցրեց պամֆլետը, սկզբից մինչև վերջ կարդաց և դժգոհ հոնքերը կիտեց։
«Այո, դուք իրավացիք. Սա կաֆեշանտանային անճաշակություն է, ոչ թե քաղաքական երգիծանք. Բայց ինչ կարող ես անել. Եթե պարկեշտ տոնով գրելու լինեմ, հասարակությունը չի հասկանա. Եթե սրամտությունը չլինի, ձանձրալի կդառնա»։
«Իսկ դուք չեք կարծում, որ սրամտությունը նույնպես ձանձրալի է դառնում, երբ մատուցվում է չափազանց մեծ քանակով»։
Նա Ջեմային նայեց արագ, թափանցող հայացքով և հրհրաց։
«Դուք, սինյորա, ինչպես երևում է, պատկանում եք այն սարսափելի մարդկանց թվին, որոնք միշտ էլ իրավացի են. Բայց եթե ես չդիմանամ գայթակղությանը և տարվեմ չարախոսություններով, ապա վերջի վերջո կդառնամ նույնքան տաղտկալի, որքան Տիկին Գրասինին. Աստված իմ, ինչ դժբախտություն. Ոչ, մի բարկացեք. Գիտեմ, դուք ինձ չեք սիրում. Անցնում եմ գործին. Ուրեմն դրությունն այսպիսին է. Եթե դուրս գցեմ բոլոր ավելորդ հարցակումները և թողնեմ ամենաեական մասը, ինչպես որ կա, Կոմիտեն ափսոսանք կհայտնի, թե չի կարող տպագրել այդ պամֆլետը իր պատասխանատվությամբ. Եթե զոհաբերեմ քաղաքական ճշմարտությունը և բոլոր հարվածներն ուղղեմ կուսակցության թշնամիների դեմ ընդհանրապես, Կոմիտեն կփառաբանի իմ ստեղծագործությունը. Իսկ ես ու դուք կիմանանք, որ այն չարժեր տպագրել. Հարցը զուտ մետաֆիզիկական է. Որն է ավելի լավ, տպագրվել առանց դրան արժանի լինելու, թե լիովին արժանի լինելով տպագրության մնալ մահուդի տակ»։ Սրան ինչ կասեք, սինյորա։
«Ես այն կարծիքին չեմ, թե հարցը այդպես է դրված. Եթե դուք մի կողմ թողնեք անհատներին, Կոմիտեն համաձայն կլինի տպագրել պամֆլետը, թեև անշուշտ շատերը դեմ կլինեն. Եվ ինձ թվում է, դա օգուտ կբերի. Բայց դուք պետք է մեղմացնեք տոնը, քանի որ ընթերցողներին այդպիսի հաբ եք մատուցում, ուրեմն և չի կարելի վախեցնել նրան այդ հաբի դառնությամբ»։ Բոռը ուսերը վեր քաշեց և հնազանդ հոգոց անեց։
«Ես ենթարկվում եմ, սինյորա, բայց մի պայմանով. Դուք հիմա ինձ զրկում եք ծիծաղելու իրավունքից, բայց ոչ հեռու ապագայում ես կօգտվեմ դրանից. Երբ նորին սրբազանությունը, անբասիր կարդինալը, երևա Ֆլորենցիայում, այն ժամանակ ոչ դուք, ոչ ձեր Կոմիտեն չպետք է խանգարեք ուզածիս չափ չարախոսելու. Դա արդեն իմ իրավունքն է»։
Նա խոսում էր անփույթ ու սառը տոնով և շարունակում էր ծաղկամանից քրիզանթեմները հանել և լույսի տակ ուշադիր զննել ծաղկի թափանցիկ տերևները։ «Ձեռքերն ինչպես են դողում»,» մտածեց Ջեման, նայելով ցնցվող ծաղիկներին։ «Միթե նա խմում է»։ «Ավելի լավ կլինի այդ մասին խոսեք Կոմիտեի մյուս անդամների հետ»,» տեղից վեր կենալով ասաց Ջեման։ ես չեմ կարող գուշակել, թե նրանք ինչ կորոշեն։
Իսկ դուք ինչ կորոշեիք։
Բորը նույնպես վեր կացավ և կանգնեց, ծաղիկները սեղմելով դեմքին։ Ջեման տատանվեց։ Այդ հարցը շփոթեցրեց նրան։ Դառը հուշեր արթնացրեց։
Ես ճիշտն ասած չգիտեմ,
ասաց նա վերջապես։
Նախկինում շատ եմ լսել Մոնսենյոր Մոնտանելիի մասին։ Այն ժամանակ նա կանոնիկոս էր և հոգևոր սեմինարիայի տեսուչ նույն քաղաքում, ուր ապրում էի ես իմ մանկության տարիներին։ Նրա մասին ինձ շատ է պատմել մի մարդ, որ շատ մոտիկից էր ճանաչում նրան։ Ես երբեք Մոնտանելիի մասին վատ բան չեմ լսել, և հրաշալի մարդ եմ համարել նրան, բայց դա վաղուց էր։ Այն ժամանակից ի վեր նա կարող է փոխված լինել։ Հսկողությունից դուրս մնացած իշխանությունը այլասերում է մարդկանց։
Բորը գլուխը բարձրացրեց և շիտակ նրա աչքերի մեջ նայելով ասաց.
«Ամենայն դեպս, եթե Մոնսենյոր Մոնտանելին ինքը սրիկա էլ չէ, ապա սրիկաների ձեռքին զենք է. Բայց ինձ և արտասահմանում գտնվող իմ ընկերների համար դա միևնույն է. Ճանապարհին ընկած քարը գուցեև ամենալավ մտադրությունն ունի, բայց միևնույն է, պետք է հեռացնել ճանապարհից»։
«Թույլ տվեք, սենյորա»։ Նա զանգը տվեց, կաղալով մոտեցավ դռանը և բացեց։
«Դուք շատ բարի եք, սենյորա, որ այցելեցիք ինձ. Ուղարկեմ կարգի ետևից»։
«Ոչ»։
«Ցտեսություն»։ «Բիանկա, խնդրեմ, ուղեկցեք սենյորային»։
Ջեման փողոց ելավ տագնապալի մտքերի մեջ։
Արտասահմանում գտնվող իմ ընկերները։ Ովքեր են նրանք։
Եվ ինչ միջոցներով է քարը հեռացնելու ճանապարից։
Եթե միայն երգիծանքով, ապա ինչու նրա աչքերը այնպես սպառնալից կրակով բռնկվեցին։